Tämä on Kutsu vapauteen -ohjelma. Minä olen Marja Salminen ja tänään vieraanamme on Keravan helluntai-seurakunnasta Mirva Backwell. Tervetuloa, Mirva.
Kiitos.
Missä oot saanut näin mielenkiintoisen sukunimen?
Mieheni on amerikkalainen, niin naimisiin menon myötä sitten olen saanut tällaisen nimen.
Missä te kohtasitte?
Me molemmat opiskeltiin teologiaa Belgiassa. Continental Theological Seminary oli sen paikan nimi, niin siellä me sitten tavattiin.
Onko sulla tutkinto näistä opinnoista?
Joo, sieltä mulla on BA eli kanditasoinen tutkinto ja sitten mä olen jatkanut täällä Suomessa ison kirjan kautta sitten MA-opintoja.
Mites työllisyys?
No tällä hetkellä olen osa-aikaisena ja määräaikaisena Keravan helluntai-seurakunnassa töissä, että olen tälle meidän pastorin apulaisena vähän.
Mirva, minkälaiseen kotiin sä synnyit?
No mä synnyin uskovaiseen kotiin, että mun vanhemmat molemmat uskoivat Jeesukseen ja mulla oli isoveli tai kaksi isoveliä ja sisko, jotka oli mua reippaasti vanhempia, että mä synnyin näin sitten niin sanotusti iltatähtenä ja niin me kuuluttiin helluntai-seurakuntaan ja sitten luonnollisesti vanhempieni kanssa menin seurakuntaan ja pyhäkouluun ja niin edespäin.
No, minkälaisia hyviä muistoja sulla on noista ajoista?
Joo, no mulla on jotenkin aina jäänyt mieleen se, että ihan pienenä kun mä olin, niin me oltiin äidin kanssa neuvolassa ja se neuvola täti halusi sitten, että mä piirrän. Ja mä piirsin auringolle hymynaamat ja kaikkea. Sitten se neuvolan työntekijä huomauttikin, että on onnellinen lapsi. Ja tosiaan se oli kyllä, että koin, että hyvä koti ja hyvä lapsuus tässä mielessä kyllä ollut, että on ollut turvallinen ympäristö, missä kasvaa.
No Mirva Backwell, oliko siellä seurakuntaopetuksessa sitten mitään asiaa, mikä olisi arveluttanut tai jopa pelottanut?
Ehkä ennen kuin tähän seurakuntaopetukseen menisi, niin voisin kyllä sellaista mainita, koska ymmärtääkseen mitä sitten tähän opetukseen liittyen, niin täytyy ymmärtää myös jotain muuta omasta elämästä, niin että mulla oli ylipainoa lapsena. Ja sitten mä menin ensimmäiselle luokalle kouluun tuolla Vantaalla ja sitten sain siitä kuulla siitä lihavuudestani ja myös siellä oli kolme tyttöä, jotka mua kiusasi tukisti ja haukkuja jätti ulkopuolelle ja näin. Ja sitten mä kerroin siitä kotona sitten lopulta, koska se vaivasi kovasti ja toki mun äiti sitten näki sen. No sitten äiti meni juttelemaan näiden tyttöjen kanssa. Ja mä kuulin, että se syy, miksi ne oli sitten valinnut minut tähän silmätikuksi, niin oli se, että mä olin lihava. No siitä se tavallaan lähti se minun käsitykseni siitä, että okei, se, että mä olen lihava tarkoittaa, että mä en ole rakastettu, eikä ihmiset sitten halua olla mun kanssa, ei halua olla mun kavereita, mikä tässä vaiheessa se alkoi. Ja sitten kun siitä kuuli aina, niin jotenkin alkoi yhdistämään, että nämä liittyy toisiinsa, se, että on lihava ja sitten, että okei, joku ongelma, joku ei halua olla mun kaverini tai jotain muuta. Ja se, että mä en siis ole rakastettu. No sitten me itse asiassa muutettiin Keravalle Vantaalta ihan sen takia, kun mua kiusattiin siellä ensimmäisellä luokalla. Ja Keravalle tuli kristillinen koulu. Ja mun vanhemmat sitten teki tällaisen suhteellisen ison päätöksen, koska mulla oli vielä sisko, joka meni sitten yläasteen 9. luokalle. Että sillä olisi ollut enää yksi luokka jäljellä siellä Vantaalla, missä se kaveritkin oli. Niin tavallaan mun siskonkin täytyi sitten muuttaa. Keravalle meidän kanssa. Mun veljeni olivat jo muuttaneet pois kotoota, kun oli tosiaan tätä ikäeroa, mutta että olen kuitenkin erittäin kiitollinen näin jälkikäteen, että vanhemmat halusivat tehdä tämmöisen ison päätöksen. Mutta tosiaan sitten tätä taustaa vasten, niin semmoiset asiat kuin vaikka, että meidän keho on Pyhän Hengen temppeli. Ja sitten hieno asia on rohkaista lapsia liikkumaan, mutta toisaalta sitten taas kun siihen tulee se, että jos käyttää tätä Raamatun jaetta, mikä on eri asia yhteydessä, ja sitä käytetään sitten siihen, että no nyt pitää harrastaa liikuntaa. Jotenkin minun pienessä päässäni alkoi sitten kehittyä tämmöinen, että okei, että Jumala haluaa, että mä olisin laihempi. No, sitten se yhdistyi vielä, että kerran olin yksinäni leikkimässä ja sitten mä halusin jäätelyä. No mä sitten kävin, mulla oli sen verran jotain taskurahaa, että ostin itselleni jäätelön. Ja heti sen jälkeen, sitten mä olin pihalla leikkimässä, niin sitten tuli kaksi lasta ja ne alkoi heittää mua kiville. Jotenkin se alkoi tulla, jotenkin sinne mun iskostui mun ajatuksiin, että okei, tässä on joku yhteys. Mä nyt söin jotain epäterveellistä, mitä mun ei pitäisi syödä. No nyt Jumala sitten lähettää jonkun rankaisemaan siitä. Ja siitä alkoi kehittyä tämän suuntaisia pelkoja niin kuin suhteessa Jumalaan, mutta sitten myös suhteessa toisiin ihmisiin, koska sitä yritti suojella itseä ja sisintänsä, varsinkin siinä vaiheessa, kun sitä laihtui ja jotenkin sitä oli ajatellut, että se todellinen minä on se niin sanotusti lihava ja tämmöinen, josta ihmiset ei tykkää, eikä toiset lapset tykkää. No nyt mä olen erilainen ja yhtäkkiä sitä huomiota alkaa saada, mutta sitten mä esitänkin tässä jotain muuta. Ja mun jotenkin peittää se, kuka mä oikeasti olen. Ja tavallaan se pelko alkoi tulla myös toisia ihmisiä kohtaan, koska mä pelkäsin, että mä tulen hyljätyksi.
Se on kelle tahansa kova pelko. Mirva Backwell, miten pääset sitten eteenpäin tuosta pelosta?
No tosiaan siinä kyllä se usko auttoi alkuun. Siinä on, niin kuin on tietenkin pitkä prosessi, mutta siinä alussa, okei, no siis mä tulin uskoon 7-vuotiaana, itse asiassa Paavo Järvisen kokouksessa, jotenkin se näin niin kuin lapsellekin oli sen verran väkevä saarna, että en muista miten siinä oli, mutta sen muistan, että tuli semmoinen syntinen olo ja tuli semmoinen olo, että parannusta tarvii tehdä. Oli siinä jotain asioita, mitä oli sillain tapahtunut, joku konkreettinenkin asia, mikä sitten siinä ja halusin ihan tietoisen ratkaisun tehdä. No, se ei kuitenkaan hirveästi muuttanut sitä mun elämääni. Toki rukoilin, kun tarvitsi apua ja niissä kiusaustilanteissakin rukoilin ja monesti sitten vaikka opettaja tuleekin luokkaan, jos se tapahtui luokassa tai jotain muuta semmoista, että näin nyt silloin, että okei, Jumala toimii, mutta Jeesus oli enemmänkin tämmöinen, että no nyt olen pulassa, tarvitsen apua ja rukoillaan. No sitten, kun mä olin 6. luokalla, niin eräs henkilö luokalla, josta nyt oli sitten ikäviä kokemuksia, muutti pois ja sitten tuntui, että Jumala alkoi vastaamaan mun pieniin rukouksiin ja jotain semmoisia inhottavia tilanteita, mihin en halunnut joutua, niin jotenkin Jumala auttoi niissä. Joko ne jotenkin, ettei niitä tarvinnutkaan tehdä, tai sitten niistä selvisi ja näin. Ja sitten niihin aikoihin aloin huomatakin, että olikin elämän halua, mitä ei aikaisemmin ollut. Ja siinä myös semmoinen ehkä semmoinen jano nälkä Jumalan puoleenkin kasvoi, mikä sitten erityisesti kulminoitui, kun olin 15, 14, 15 ja olin 15-leirillä. Ja siellä sitten täytyin pyhällä hengellä. Itse asiassa olin tätä kyseistä asiaa pelännyt kovin, koska niin kuin mainitsin, niin oli näitä myös sosiaalisen tilanteiden pelkoja. Sitten mua oli pelottanut se, että mitäpä jos en ole tässä niin sanotusti, kun olen siis helluntaitaustasta, niin käy tämmöinen kokemus, että koen, että täytyn pyhällä hengellä ja alan sitten huutamaan suuren ääneen niin kuin kielillä tai vastaavaa. Ja että joo, että se olisi jotenkin järkyttävää. Mutta siinä vaiheessa jotenkin oli vain niin halu kokea enemmän Jumalaa, että sillä ei ollut sitä väliä, että minkälainen reaktio siitä sitten tulee, jos siitä tämmöinen reaktio tulee. Mutta siinä kävi niin, että se kokemus ei ollut ulkoisesti mitenkään kovin räjähtävä, mutta sisäisesti se antoi ilon, mitä en ollut kokenut sitä aikaisemmin. Ja myös semmoisen halun rukoilla ja lukea Raamattua. Ja se sitten aloitti semmoisen prosessin, että pääsi tutustumaan Jumalaan paremmin ja siinä rukoillessa, niin myös ja tutustuessa Jumalaan, niin Jumalakin alkoi tekemään asioita mun elämässä.
Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana Keravan helluntaiseurakunnasta siellä osa-aikaisena pastorin apuna työskentelevä Mirva Backwell. Niin Mirva, sä kerroit, että lapsena sinua kiusattiin ylipainon vuoksi. Aloit sitten laihduttaa, mutta tämä oli hyvin syvä prosessi, mihin jouduit tämän kiusaamisen vuoksi, niin kerro lisää.
Joo. Mä mainitsin tässä, että 15-vuotiaana niin aloin enemmän lukea Raamattua ja rukoilla ja myös aloin käymään seurakunnassa silloin. Mulla oli ollut vähän taukoa, vaikka mainitsinkin, että olin lapsena käynyt seurakunnassa vanhempien kanssa, mutta tosiaan sitten en halunnut enää käydä, koska mua kuvotti se, miltä mä näytin ja se sitten alkoi vaikuttaa siihen, että se laittoi semmoisia rajoja siihen, että missä tuntui hyvältä tai huonolta olla. No, mutta joo. Mutta tosiaan mä sitten myös laiduinkin ja itse asiassa se prosessi alkoikin näyttämään, että joki oli pielessä, koska se ei sitten muuttanutkaan sitä mun identiteettiäni, mikä mulla oli ollut. No siis tosiaan mä aloin käymään siellä seurakunnassa ja myös halusin olla mukana seurakunnan toiminnassa. Ja esiintyminen oli todella pelottavaa ja vaikea, mutta koen, että Jumala siihen kohtaan rohkaisi ja pieni askeli myös auttoi tämmöisissä asioissa ja myös siellä ihmisten kanssa keskustellessa tai muuta, että joskus pienenä se ei olisi ollut mahdollistakaan, mutta näin pieni askeli Jumala rohkaisi tekemään asioita, mitkä ei ollut oman mukavuusalueen sisällä. No, sitten lukion jälkeen mä hain opiskelemaan sosionomiksi ja en päässyt ja sitten ensimmäinen välivuoteni tuli ja olin seurakunnan toimistossa töissä ja olin Israelissa vapaaehtoistyössä ja hain uudestaan ja en päässyt ja no sitten mä menin teatteri-ilmaisulinjalle. Siinä vaiheessa, vaikka mä olin kokenut, että mun jumalasuhde oli vahvistunut, niin mä aloin kokemaan sitten, että semmoista pelkoa, että Jumala hylkäisi minut. Ja samaan aikaan myös tuntui, että kuinka paljon mä liikuin, niin silti musta tuntui, että mä oon lihava. Ja sitten jotenkin tuntui, että se oli yhteydessä siihen myös Jumalan hyväksyntään ja jotenkin mun ihmissuhteisiin. No mä olin siellä Jyväskylässä, mutta sitten kun mä tulin sieltä pois, niin mä aloin oireilla myös perheen kanssa. Mulla siis tosiaan on 2 veljeä ja sisko, ja mun vanhimmalla veljelläni oli lapsia, ja sitten hänen tyttärensä, joka siihen aikaan oli siis aika pieni, en nyt muista, että olisiko ollut yli jotain 7 vai mitä, mutta että sitten mä aloin olla kateellinen mun siskolle, että okei, tämä meidän veljen tyttö vaikka halusi mieluummin mun siskon antaman lahjan kuin minun tai jotain muuta semmoista, tai halusi olla, ja mä huomasin, että tämä on aika lapsellista, että mikäköhän nyt on tämä, mikä mua alkoi ahdistaa muutenkin perheen kanssa, ja jotenkin tuntui, että mitä hyvänsä mä teen uskovanakin, että ei ole tarpeeksi, että evankelioinko tai luenko Raamattua tai rukoilen, että mun pitää tehdä enemmän ja enemmän, ja täytyy sitten se nyt liikkuakin enemmän, ja näin, ja sitten mä huomasin, että mä oon umpikujassa itseni kanssa, että mulla on paha olla. No, että tää on koko tämmönen möykky nyt tässä sisällä. No, sitten mä menin juttelemaan meidän silloisen pastori itse asiassa Elli Meklinin kanssa, joka sitten kanssa juttelin ja sieluhoitoa sain. Ja siinä sitten Pyhä Henki alkoi näyttää asioita erilaisten tehtävien ja ihan rukouksessa kuolin ja käsittelin näitä asioita. Ja olin huomannut sen, että silloin 7-vuotiaana, kun tai en ekalla luokalla olin, niin olin alkanut vihaamaan itseäni ja itse hyljännyt itseni. Jotenkin vihasin sitä, joka olin ollut ja ajatellut, että okei, no nyt tämä, mikä mulle kuvasi se lihavuus, vaikka tietenkin se nyt on vaan yksi ulkoinen asia, mikä sitten muuttui, mutta siitä oli tullut se minä ja jotenkin se koko henkilö, koko Mirva. Ja sitten mä ymmärsin sen, että mä olin hakenut rakkautta ihmisiltä ja muualta, mutta sitten se olinkin minä itse, jonka tarvitsi rakastaa itseäni. Ja mä huomasin sen, että mä en ollut osannut hyväksyä Jumalan rakkautta, koska en mä itsekään rakastanut itseäni. Ja jotenkin ajattelin, että Jumala vaatii multa näitä asioita, niin kuin se, vaikka nyt, että mä olisin laihempi tai että mä teen tätä. Ja että olin huomannut, että mä olin yrittänyt näyttää Jumalalle, että okei, kyllä se on ihan hyvä, että mä olen täällä olemassa ja elossa. Että mulla oli itse asiassa näin nyt tuli tässä mieleen, että myös tullut tämmöinen pelko, että mitä jos Jumala ottaa vaikka jonkun läheisen pois tai jotenkin minä tässä kuolen, koska siellä oli eräs luokkakaveri kuoli jossain vaiheessa ja ehkä tätä surua en osannut käsitellä, niin jälkeenpäin tajusin, että sekin oli jäänyt jotenkin sinne painamaan, niin niissä tilanteissa koen sitten, että Jumala vei eri tilanteisiin elämän varrella, missä oli jotakin asioita tapahtunut ja näytti, että mitä valintoja sitten, tai mitä mä olin uskonut tai alkanut uskottelemaan itselleni, itsestäni ja Jumalasta, niin millä tavalla ne vaikutti siihen nykyhetkeen. Ja niissä sitten Jumala pääsi muuttamaan. Ja tosiaan lisäksi, itse asiassa silloin kun mä olin siellä Jyväskylässäkin, niin Jumala oli kertonut mulle, että sano jotain positiivista itsestäsi. Mutta mä en sitä osannut silloin tehdä. Ja mä en sitten tehnyt sitä. No sitten Jumala sanoi, että okei, kerro itsellesi joka päivä, että olet ihmeellisesti luotu. Ja sieltä psalmista, että olen suuri ihme. Että suuri ihme, ja sitä sitten aloin toistamaan. Ja varmasti sekin auttoi, sitten kun alkoi käsittelemään näitä asioita, niin huomasinkin, että osaskin nähdä niitä positiivisia puolia, mikä tietenkin vaikutti itsetuntoon, ja ajatuksethan vaikuttaa myös niihin pelkoihin, niin pikkuhiljaa sitä kautta myös nekin muuttuu.
No Mirva Backwell, oikeasti minä näin edessäni hyvin kauniin nuoren naisen hoikan ja kasvoiltaan kauniin, kaikin puolin kauniin ihmisen, niin mistä tällaiset nuorten kovat ulkonäköpaineet ja suorituspaineet nousevat sitten? Tuntuu, että tässä ajassa on erityisesti pinnalla.
Niin, se on kyllä totta, että ne on pinnalla. Monestihan puhutaan sosiaalisesta mediasta ja kuinka se luo paineita, mutta tosin omalla kohdalla se nyt oli paljon ennen sosiaalista mediaa ja niin, että toki se mitä me kuullaan toisiltamme ja se mihin me rakennetaan sitä identiteettiämme, sehän se onkin, että on niin paljon helpompi ottaa sitä kritiikkiä negatiivista ja uskoa se, kun sitten taas ne kaikki positiiviset asiat, mitä me kuullaan. Että varmasti vanhemmatkin kertoo positiivisia asioita, mutta jossain vaiheessa se tavallaan ei kuulekaan enää sitä. Ja niin, tuskinpa sitä helpottaa se, että me nähdään tiettyjä malleja tai tiettyjä, miten meidän tulisi olla ja me uskotaan sitten se ja miten sosiaalisessa mediassakin halutaan sitten luoda tiettyä kuvaa ja niin toki sekin vaikuttaa.
Ja nykyään nämä kuvat leviää ympäri maailmaa.
Niin.
Ennen vanhaa, jos luokkakuvassa mielestään näytti hassulta, niin sen näki vaan se, ne omat luokkakaverit, mutta nykyään ne kuvat menee tuolla pitkiä poikia maailmalla.
Niin. Niin ja varmaan sekin, mikä itsellä vaikutti, niin jos siinä on myös se, että haluaa sitä rakkautta. Ja sitten jotenkin ajattelee, että siihen ulkonäköön nyt liittyy se, että tykkääkö nyt pojat minusta, tai saanko huomiota, tai jotenkin siitäkin tulee semmoinen tietty ikään kuin pääsee, niin se on semmoinen erittäin tärkeä asia. Ja sitten taas se nyt voi viedä sitten hakeutumaan väärin tilanteisiin. Mutta niin, varmasti moni asia näihin vaikuttaa.
Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana tänään Kervan helluntaiseurakunnassa osa-aikaisena pastorin apuna työskentelevä Mirva Backwell. Sä oot kertonut tässä ohjelmassa, miten sua lapsena kiusattiin ylipainon vuoksi muun muassa. Niin, mites sitten Jumala alkoi sua ehettää, niin Timothy Backwell astui sun elämään, niin miten se kaikki tapahtui ja pystytkö luottamaan siihen, että sä olet rakkauden arvoinen?
Tosiaan. Tässä jo vähän mainitsinkin, että mulla näitä välivuosia lukion jälkeen oli itse asiassa 3 ennen kuin sitten päätin ja oli rohkeutta hakea Belgiaan opiskelemaan teologiaa. Ja myös, mikä nyt on ollut tärkeä, niin mun englannin tasoni oli erittäin huono ja sitten siihen tehty rohkaisua sain ja Jumala laittoi erilaisiin tilanteisiin, että sitä oppia. Toki sitten, kun menin sinne Belgian ja englanniksi opiskelin, niin kyllähän se siinä sitten erityisesti kohenee entisestään. Mutta tosiaan jo se oli suuri askel. Että en olisi koskaan uskonut, että menisin ulkomaille ja tämmöisessä tilanteessa sitten olisin. Että Jumalan täytyy siinäkin vaiheessa tehdä paljon, että uskalsin lähteä. Ja erityisesti kun nyt on vaikka tämmöinen täydellisyyden tavoittelija ja sitten ei halua tehdä virheitä, mutta kun ilman virheiden tekemistä ei opi kieltä puhumaan, niin, niin. Ja sitten toisaalta täytyy käydä ne sosiaalisetkin pelot ehkä uudestaan, jos on semmoinen ollut ajatus, että jotenkin virheiden tekeminen on huono asia. No niin. Joo, mutta sitten Belgiaan menin. Ja olin käynyt joitakin asioita tässä läpi, niin kuin mainitsin, mutta mitä en ollut käynyt, niin sitä, kuka mä olen naisena. Ja sitten siitä se sitten alkoi semmoinen prosessi, kun sinne Belgiaan tulin ja olin siinä vaiheessa sitten muuttunut sen verran, että jostain syystä oikein huomata, että sain erityisesti huomiota miehiltä. Ja se sitten tietenkin laittoi pään sekaisin, kun siihen ei ollut kovin tottunut. Ja sitten varsinkin, kun on ulkomailla ja on tämmöinen vaalea, niin se nyt on tietenkin oma lukunsa. Niin, siis oli muissakin maissa sitten sen Belgian oloajan aikana. Ja no, siinä sitten piti omaa naiseutta ja sitä omaa arvoa ja minkälaisen miehen matkaan sitä haluaa. Ja oli joitakin, jotka oli manipuloivia ja muuta ja oli asioita, mitä piti käydä sitten läpi. Eli vaikka olin samassa koulussa, opiskelimme teologiaa ja ei oltu aloitettu samaan aikaan tämän mieheni Timothyn kanssa, mutta sitten vähän myöhemmin huomasin, kun oli uskon, että piti käydä joitakin prosesseja läpi elämässä ja tietenkään sitä valmiiksi tulee, mutta kuitenkin sitten kun oli semmoinen varmasti se oikea hetki, niin me alettiin vähän paremmin keskustelemaan ja huomattiinkin sitten, että tässä onkin jotakin muutakin kuin vain tämmöinen mukava ihminen.
Miten helppoa tai vaikeaa oli sitten uskoa, että hän arvostaa ja rakastaa sinua naisena?
Se oli vaikeaa ja itse asiassa hyvä, kun sä tätä kysyit, niin mä huomasinkin, että mä kyseenalaistan toisen rakkauden ja se, miten mä toimin ja saatoin sanoa asioita, varsinkin siinä alussa. Hyvä asia tässä oli se, että mun mieheni, voisin sanoa, että terve ihminen. Ja sitten varsinkin näin amerikkalaisena, niin varmaan voi asioita ilmaistakin ihan vapaasti, ettei varmaan ole semmoista, ehkä kun monesti meillä ainakin nämä stereotypiat suomalaisista on, mutta niin hän osasi mulle suoraan kertoa, että okei, toi nyt sattuu, että jos mä tällä tavalla kyseenalaistan hänen rakkautensa. Ja sitten se sai mut näkemään, että mä tosiaan teen niin, että mun on vaikea luottaa, että mun täytyy testata nyt kunnolla, että kestää hän tämä. Ja mä ymmärsin, että onhan mä sitä tehnyt myös Jeesuksen kanssa. Jotenkin ne, missä puhuttiin, että Efesolaiskirjassa, että miehen tulisi rakastaa vaimoa kuin Kristus seurakuntaa ja vaimon kunnioittaa miestensä, mutta jotenkin tämä rakkaus, jotenkin tuntui, että oppi Jumalastakin uusia asioita ehkä siinä, kun sen tuotiin siihen ihmisen tasolle. Jotenkin näkee, että toinen rakastaa ja toisaalta, että mä satutan, kun mä epäilen sitä rakkautta. Mutta onneksi hän myös on ymmärtänyt ja on tässä kasvanut itsekin ja nähnyt, ettei sitä tarvitse epäillä.
No Mirva, sä oot tuolla Keravan helluntai-seurakunnassa nyt vaikuttamassa, niin mikä on sun viesti esimerkiksi juuri ihmisille, jotka kärsii riittämättömyydestä ja kokee jollain lailla olevansa huonoja tai kelpaamattomia tai osaamattomia tai mitä vaan?
Se lohdullinen asia on, että meidän arvomme ei perustu meidän tekoihin tai meidän lahjoihin, vaan siihen luomistyöhön, siihen, että Jumala loi meidät kuvakseen ja siihen, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Me oltiin kaukana Jumalasta, me oltiin käännetty selkämme Jumalalle ja Jumalan viha meitä kohtasi, mutta Jumala ihmisrakkaudessaan halusi itse kantaa sen rangaistuksen ja Jeesus, Jumalan poika, kuoli meidän syntiemme edestä, jotta meillä voisi olla suhde hänen kanssaan. Ja se on jotain niin kaunista, että kun armo pääsee meitä koskettamaan, jotenkin se, että meidän tunteiden ja kokemuksenkin tasolla me saadaan nähdä, että hei, todella me ollaan suuri ihme. Me ollaan tässä maailmassa sen takia, koska Jumala on niin halunnut ja Jumala näkee meidät arvokkaana, koska hän on meidät tehnyt ja hän on maksanut äärettömän arvokkaan hinnan meistä jokaisesta. Ja että se meidän syviin täyttymyksemme se meidän kaipauksemme, siis meidän syvin kaipauksemme saa täyttymyksen juuri siinä meidän suhteessa Jeesuksen kanssa. Ja mikä on myös kaunista on se, että Jumala tietää, mistä me tullaan, tietää meidän heikkoudet, tietää meidän rikkinäisyyden ja hän haluaa meitä eheyttää, meitä parantaa ja vahvistaa ja hän haluaa, että me ollaan niitä luomuksia, joiksi hän on meidät tarkoittanut. Me ollaan erilaisia persoonia ja jotenkin, että kun sen ymmärtääkin ihan sydämessä, että se ei ole vaan jotenkin virhe tai sattuma, ketä me ollaan, vaan todella Jumala näkee sen arvokkaana, niin uskon, että siinä on vastaus siihen arvottomuuden tunteeseen, että enää se meidän arvo ei ole meidän saavutuksissa, vaan siinä, keitä me olemme Kristuksessa.
Tässä on vielä pari minuuttia aikaa, niin voisitko Mirva rukoilla kuulijoiden puolesta?
Joo. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet meidän edestämme kuollut. Sä olet meidän syntimme sovittanut. Kiitos siitä, että me olemme sinun käsissä. Ja rukoilen sitä, että jos tätä kuuntelee joku sellainen, joka ei sinua vielä tunne, niin että hän voisi oppia tuntemaan sinut pelastajanaan. Kiitos Jeesus, että sä näet jokaisen kuulijan, joka kamppailee sen oman arvon suorittamisen tai jotenkin häpeää itseään, niin rukoilen sitä, että sinä Jeesus ilmestyisit hänen elämässä ja koskettaisit. Kiitos siitä, että sinä olet kykenevä parantamaan ja eheyttämään niitäkin osa-alueita meidän elämässä, jotka tuntuu toivottomilta ja meistä tuntuu, että meillä ei ole voimia eikä kykyä muuttaa itseämme, mutta kiitos siitä, että sinulla on. Siunaa sinä jokaista kuulijaa. Aamen.
Aamen. Oikein lämmin kiitos Mirva Backwell Keravan helluntai-seurakunnasta, että tulit ja jaoit rehellisesti ja avoimesti näitä ajatuksia. Uskon, että ne ovat rohkaisuna monelle. Paljon siunausta sun elämääsi.
Kiitos.